Hólmum, Vopnafirði, Vopnafjarðarkaupstað, 28. júni 1977, Jón Eiríksson, fyrir minn kennari, segir frá. Já, við vorum að tala þarna Böðvarshólana.
Böðvarshólana, já. Að það eru nokkrir hólar þarna, svona meir og minna grasi grónir, en sjást þó víða steinar og klettanibbur standa upp úr þeim. Nema, en eitt þessara og eitt sá stærsti heitir Böðvarshaugur, en þar sjást engar klettanibbur. En ofan við nær sko, fjallinu, þar lægð og hérna og þar í væti tíð myndast tjörn í þessari lægð og rennur lækur úr henni út og svo niður í ána Dalsána en þegar mikið í lægðinni þá verður náttúrulega þessi lækur dálítið en aftur þegar þurrkar hafa gengið lengi þá þarna tjörnin alveg upp og þá þetta bara svona leira við köllum það nú þessum að svona stórar hérna graslausar spildur eru hvernig það leirur en hérna þessi hóll þarna sem nú eiginlega einkennilegur stáltíðlögun en okkur lengri á út og fram heldur en eftir á breiddina hann kallað Böðvarshaugur og hérna þar talið að Böðvar það sést vel út og alveg út á sjó þegar maður stendur upp á þessum hól sem Böðvarshaug og þar hafði hann valið sér legstað